mokili lelo na ve walingala la kala America
uto Washington DC
mpoko ila mumpe boye bola mona bino bonso na lina kana biso sanga mokili lelo ezali bongo basa mona biso na lokota ya lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America uto Washington DC tokomi na ngoga 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Goma pe na ngambo iso ya est ya ekolo Congo démocratique. Fatou Makalala Alimasi na Zainab Abdelhaman bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sanga mokili lelo epe sameli bino na Marius Muhunga boyoka basango tumeli bino mpoko ya lelo. Mampinga maikolo Kongo Demokratik masakoli ete bakangi yoko mokambi ya basimba binduki ya Mai Mai na Kiandenga na Ngumba Butembo na province ya Nord Kivu.
En tant que société civile, nous avons un essengo parce que on a à peu près des détails de choses. Nous avons tenu dans le langage. Donc à partir de l'année, en tout cas, nous avons un dossier en gros, parce qu'il y a un dossier.
Na ituka ya Nord Kivu batokoleka nkama yoko basi babungisi bomoi bwa bango na bokono bwa veya sida uto sanza ya mbuki no sanza ya motoba ya mubumoi.
Litumba oyo tozana kati na ngo lelo bato bakimi koto lobi bamsu bakimi koto bakeko kutana na liboke ya bato bakivesika moko nyoso wana ikosenga kino bato alona bakondisyon wana ikutana moto na bolembu ako kini kosala makambo akana kikosala tena yangwana bokono peko kikuleka wana.
Ekolo Kongo Demokratik ezali komilengele pona kosala masano mambala ya libwa ya francophonie tompe 9e jeu ya francophonie mobu ozali koya nini penza esi esalemi.
Ma fondation et ses filles, ma entrepreneur, ma commandé ma structure métallique et Koya d'ici fin de l'année, ma co-installé Yango. Début janvier, ma infrastructure n'y a surtout qu'aux alentours de 80%.
Tokosu qui s'en a manaka vu sur la combo ya Etando, ya Masano, na Edi Isango. Tala masolo, tobombe libino mpoko ya lilo, tokolanda nyonso wana na bulayi na sima mwango nga moke, liboso te toko makuna, tolanda na ino basa wana biso na mukuse, eye, pesa me libiso na Edi Isango.
Bana ba Grande Bretagne ba pesi lelo sakola suka na nkumu ya mwasi Elizabeth ya mibale oyu akufaki le 8 septembre eleki na mibu tuku libwa na motoba. Joe Biden mokonzi ya États-Unis, Denis Sassou Nguesso mokonzi ya Congo Brazzaville, Christophe Mbusa Nkodja Mpwanga mokambi ya Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique na bakonzi ba bikolo mingi na molongo bazalaki na milulu miye misukisami na bokundami bwa Elizabeth ya mibale. Mwana ya Elizabeth ya mibale Charles ya misatunde akitani na kumu ya mwasi ya Royaume-Uni na ebonga ya kukamba voka oyo. President Félix Tshisekedi Ekolo Congo Démocratique azali na New York awa na États-Unis na bokutani bonene bwa ONU Nations Unies bobandaki wuto pene na mposo moko akozwa maloba omokolo mwamisato nsima na nzanga ngonga ya Washington DC kuzala bongo obutu na Kinshasa. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda azali pe na New York awa na États-Unis lokola bakonzi basusu pe akozwa maloba kaka se mokolo wana moko na ya Sato Kasi Natongo Denis Sassou Nguesso azali bongo na Londres na nzela na ye ya kukuma awa na New York sima na matanga ya Elizabeth ya mibale pe ye akozwa maloba na bokutani bunene boye bwa ONU omokolo mwayambu le 26 septembre kati na bato basuka bakotele mana likitalie. Antonio Guterres kalaka mokambi ya ONU asingi Ekolo Congo Démocratique Rwanda na Uganda basu la pe bayukana pona kosilisa bozangi bokingi kati na bango kalaka mokonzi ya ONU ya Yanuli Bongo na ba media ya France eti M23 lingumba ya batumbuki ba Ekolo Congo Démocratique e commandé na bibundeli biye biliki biye bya MONUSCO mpo bayike ba pesa ka bango maboko kasi Antonio Guterres atangi te suki nani tope Ekolo nini epesaka batumbuki baye maboko. Mukalaka mukambi ya Nations Unies a limbuli ete yangonde tina MONUSCO misalami ya ONU nizali kukukate kusilisa nkokoso ya kolonga ba M23. Pacage, association pour l'accès à la justice, Lingumba ya Bitumba, Puna Bopesi, Sembuna, Ecole Congo démocratique et Singila Liebisi été Cour ya cassation et Banda Bulukiluki, bois solo pays ya Siki Siki, Likolo, na Mopesi Toli, ya Lokumu ya président Félix Tshisekedi, Vigi Chimanga, Oyo a Wutiko Tika, Mosala, Sima, na Bobimisami, ya Bililingi, Naye, Ko Senga Kanyaka, na Bakilini, Sala, ya Lokuta, ba Batila kiye mutambo akaje lubi makambu ma lakisami masengeli kupesa ma etumbu po ezali makambu ya kubebisa mboka. Na Chad, ministre ya mambi ya bapa ya tiki Bongo Musala, kumbune izali Bongo Mahamat Zene, asakoli ete atiki Musala pona bozangi boyukani na bali politiki tango mbula matari izali kumeka kufungula masolo na batomboki na tina ya kusukisa mokonzi ya basoda. Mahamat Zene atiki Musala tango masolo maye mazali kubanda na doa izali ngumba mokonzi ya Qatar na mangumba ya ndenge ndenge ya Tumbuki pe ba yu opposition na tina ya kosali sama pona mi ba soda ba zwaka bokonzi na bokamba mi ya General Mahamat Idriss Déby Sima na kukitana na tatana ye Maréchal Idriss Déby Itno abongoma kina 2021.
Merci Mingi Edi Sango et Zalaki Bongo Basarona Bisson Amokuse, na Bozali Kolanda Sango, Yamuki Lelo, na La Voix de l'Amérique, Kuto, Washington DC. Mampinga ma ekolo Kongo demokratik masakoli ete makangi yoko mokambi ya basimba minduki mai mai ya Kiandenga na Ngumba Butembo na province ya Nord Kivu. Kuna na manaka mabango moto moye na kombo ya paluku kupaku akangenye elongo na ba mai mai basusu zomi. Tona ndabulai na Erika Smwisi.
Et capitaine Anthony Mwalushai Molobili ya secteur opérationnel Sukola Ande ya Pesi Sango Eye. Mokambi ya Lingomba Maimai Kiandenga akangema ki na basoda baye ntango bazalaki na kati ya bukuta nimpo na kubongisa misala miya bango ya mabe. Tulanda capitaine Anthony Mwalushai.
Le forces armées de la République démocratique.
Mapinga maikolo Congo démocratique masivi koti ya loboko likolo ya mokambi ya Lingomba Maimai Kiandenga yemoko. Tomozo waki otango bazalaki na Ngumba Butembo, okati ya yoko bukuta ni boe balingaki, osali susu mambi mamabe wetango eye. Nyango, biso tomoti loboko, tokomoti na liboso ya bazuzi poete akoka oyanula. Bakambi eta de siège bazali awa poete kime kwa kokota. Kasi, soki tozali na bato baye bazali kosali sabiso te, ekobongisa biso ekozala malamu te. Nyango tosili komoti ya loboko, Naba ninga ba yezo
réunion de planification dans la ville de Butembo.
Capitaine Anthony Mwalushai a sepeli lolenge ba fondi ba bisika biye ba salisa ki mapinga mpona ko kangabango.
Profite de cette occasion
Nyango, tukumisi ba fondi yengo ba Butembo poete ba yoko ki pe biso pe ba pesa ki biso sango poete toka komoti ya loboko na ba ninga ba ye. Nyango ya motuye ezalie ti biso na ba fondi toka kuyoka na poete ki me kozonga ou etando pe ya solo ba fondi ba sili konyoko ma mingi kasi ya motuye ezalie ti to sagisa makasi poete toko kakuzungi sakimia uetando kuyye. Ya biso izali penza esengo poete tomuti loboko peba fondi bazali kuyoka biso. Soeste civili ya komune ya Bungulu na Beni esepelipe mpona bukangemi boye. Mpona Moizi Malikidogo esengeli mapinga maekolo mati ya loboko likolo ya batombo kibasusu baye bazali ozamba.
Alo, atanke societe civil tozana esengo paske wana akopesa biso ba detay mususu. Me tozo tenir bango na langage. Donc a partir na nenge bazuye atuka toko landila dossier ango batye na titi a eklesir makambo nyoso elekaka paske chaque fois balo baka ke yende mutu akompanyaka aza supletif abade. Tiko wana iso batye na audience to meka koyoka ba audience akotoe sale magate bazo akabatu me batu ango batye ka bango na titi adaso bako promettre ke bako tambitae. Mais elle m'a dit que je suis en train de suite. Donc, je suis en train de justice, toyo kaye. Et puis, réellement, a suis en train de faire a menacé qui est la population.
Boye baite izalinde batomboki maimai kiandenga nde
babungisa kamingi kambi ya mapinga maekolo Kongo Demokratike na territoire ya Beni. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi, pona lakala Amerika.
Merci mingi, Erikas Mwisi. Na ituka ya Norkivu, batokole kankama yoko basi babungisi bo moi bwa bango na bokono bwa veya sida, uto sanza yambo, kino sanza mutoba ya mubu moi. Penemele, se sengi pona yango na ba imboka, bami batela na bokono boye bolai, tona na bolai, na fiston ise mwami, uto ingumba Goma.
Motango moye mopesa melai biso na oba mongili mokambi ya programme national multisectoriel de lutte contre le VIH sida PNMLS na bokuse awa na etuka ya Nord Kivu mpona ye esenge na bilenge mpe bato banso bami batela malamu na bosangisi nzoto na bango mpamba te bokono bwa VIH sida bozali koboma mingi mingi bisika bato bazali ya kokangama lokola bisika bakima bitumba bazali kovanda na monyele ya etuka tozaki maloba ma oba mongili
138 bakufi eza mingi eza banzizite nde baza kokufa to banzete eza kokoya eza bato ebangisi biso na ndenge kotinaka kobangisa biso tolobi mbala oyo yango biso tolobi eza motu ya malamu koyanola na korespekte ma instruction mikolo nyonso toza komona ke ba oyo tobengi preservatif eza kozala te na preservatif esungaka mingi mpo bandeko na biso oyo bapesaka biso yango tobengi bango bapartenere bapesi biso yango te ngonga molai mpona crise oyo eza ekonomike au niveau mondial ndenge biso topesaka ofele tomoni ke kominote baimboka baza na ngo te ekoki kozala raison moko ya motuya tolobi lisusu bitumba oyo toza na kati nango lelo bato bakimi koto lobi bamusulu bakimi koto bake kokutana na liboke ya bato baza esika moko nyonso wana ekosenga kino bato alona bakondisio wana ekotiana moto na bolembu akokende kosala makambo akanaki kosala te na yango wana bokono mpe ekoki koleka wana
na ngambo esusu obe mongili asengi mpenza na baimboka na kotikala kocholaka tope kota na liso ya mabe bato baye bazali na bokono bwa VIH sida mpwete bazali bato lokola basusu atako bazwami na bokono tola na lisusu obe mongili mokambi ya PNMLS na etuka ya Nord Kivu
mibale moto nyonso amekisa makila na ye eske makila na ye oza malamu soki eza deja na kati oyebi yango lelo tango ke komekisa komekisa eza ya ofele omelikisi moto aza kobela diabete moto aza kobela kanser aza koyoka nzoto pasi mikolo nyonso ke moto oyo aza na VIH na kati ya nzoto na ye me mabe tuza kumona batu baza kutiola na kubwaka bao nyoso babengami kino azana virus ya VIH baboy kufande sika moko baboy kulia sika moko wana nyoso tuza kubwe yango
mokambi ya PNMLS asosoliete mingi na batu baibazomi na bokono boye mpe bazali kuwana yango ezalinde bilenge tokuta na kina baike kati na bango na tina likambulie tuyo kama kanisima moko na bango
ya di mwoma on se protege me mis tuza baje na goma tuza batu ambiance metango boro za si so se protege tia mwa preservatif
ozali bongo elenge lolenge nini tope nini okoisa bilenge lokola yo kuba mibatela na bokono boye
message nde na pesa bajene foko mibatela bokono baje ya ville na Congo mobimba balite contre les maladies qui sont transmissibles soki preservatif eza te il faut toluka ba pharmacie pour avoir d'autres stratégies pour pratiquer les rapports sexuels il faut toluka ba stratégie ebele itosala rapport sexuel toza na ba medikamen eza ebele na ba secteur nyonso
wuto bokono bwa COVID-19 bobima bato baike bakomi kobosana bokono bwa VIH sida nzoka nde bozali koboma bato na etuka ya Nord Kivu mpe na monyele ya ekolo Congo Demokratika wuta engumba Goma Fiston ise mwami mpona lolaka la Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami. Ekolo Congo Démocratique ezali komi lengele pona kosala masano mambala ya libwa ya francophonie tompe 9e jeu ya francophonie mobu mozali koya epai wapi bandongwani koleka nkoto minei tope 4000 bazelami na bakonzi babikolo bambula matali mpe bato baike bakouta na bikolo bilobaka lokota la français pona koya na Kinshasa ndenge nini misala miye mizali kosalema tona ndabulai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Sanza zomi etikali pona masano mambala libwa ya francophonie maima sengeli kosalema na Kinshasa maima banda misala mizali kosalema na ino na bisika biye biko yamba bandongwani kasi na motuna ya koyeba soki RDC ekozala mpenza ya kubonga mamalamu kino masano mango basalema mpe ya koyeba soki misala miso mikozala ya kokoka mokambi ya komite national ya 9e jeu ya francophonie Isidore Kwanjangimbo aya Kanoli Boye.
Salut Zako Salima, gouvernement Ache Mbongo, ba infrastructure nyonso yezali porté gouvernement Ache Yango pona organiser ndakisa loko a parler du peuple, musée pona culture et puis infrastructure au tozi ya gouvernement japonais apesi biso don na ba infrastructure mususu au biso moko toza kotonga autour ya stade de martyrs na stade ya Tata Rafael. Misale za kotambola malamu ba fondation ese sili ba entrepreneur ba commander ba structure métallique ekoya d'ici fin de l'année ba ko installer yango début janvier ba infrastructure nyon se tokoza la autour de 80%. Donc tozali na likia ke ekosalema.
Moko ya ba consultant ya KRC société eye ezali kotonga bisika wapi judo, boxe, tennis de table pe masano masusu makosalema atali siete misala mizali kokene malamu mpe mikosila kino suka ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moyi toka imai ya KRC.
Tuzali sikawa na 90% ya kusilisa misala nyoso kolanda na kuumela oyo esalemaki na biloko bisengelaki kouta na Chine. Kasi misala nyoso mikosila na sanza ya zomi na mibale ya mobu moye.
Mau Mama Biala, Mokambi ya Kalato, ancien directeur ya éducation pe jeunesse ya organisation internationale ya francophonie, ye atalisi mpe na ngambo na ye ete kosala milulu ya francophonie ezali malamu mpona ekolo Congo démocratique pambate ekozo mbongo ebele bipai na bipai lokola na nzela ya diplomatie nkita tourisme pe misusu pe ekosala ete bayimo mbongo to ba investisseur baya mpe misala mipesama na bayimboka. Toyoka Maumba Mabiala.
Pendant deux semaines donc ezali kambo monene tozoyamba bapai donc il faut tous se préparer mpona koyamba plutôt présenter mboka na biso ndenge nini kotire bénéfice na na makambo ya jeu de la francophonie wana parce que tant tolobaka oyo toza besoin ba investisseur ka bainvestisseur babayaka na mboka wana balobiki oyo toye kona mpona eza bien sécurité ezali bayambaka bapai ya bien wana yango epesa ya bainvestisseur courage olobi a mboka wana na yoki ezalaka bien nakende kona mpona sala business business wana ebota misala sala otozulo kabana mpona bajeune na biso toko profite babongisaka kamwa banzela place bapai ya bakoleka wana pe otika na mboka na biso donc nyonso wana ifiko profite kala na mboka na biso mpona kobongisa Kinshasa kobongisa mboka na biso. Mboka na biso eza vraiment mboka monene na makambo ya tali francophonie
esengeli koyeba ete 9e jeu ya francophonie esengelaki esalema na mobu 2021 kasi RDC epusaki yango mpamba te nanu misala mizalaki ya kolenge la mamalamu te kasi yambala eye ekosalema kobanda le 28 juillet kino le 6 août ya mobu mozali koya. Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Lelo tozali mokolo mwa ya mbobo yebi bomo mesano ezali mokolo mwa ye tolanda kama na kama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango tolanda.
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na Seoa Lingala.
Ligue des Champions ya Kafa ASV Club ezui etika na finale kati na baekipi tukumisatu na mibale biye bikondongwana na etapi ekoya sima na kolonga lobi mingeti misatu na moko Gaborone United na Stade des Martyrs na Kinshasa. Championnat africain ya boxe to ya Bibotu na Maputo ekolo Congo démocratique ezui mbano libwa kati na yango medali mibale ya wolo. TP Mazembe ya Basinde et l'équipe équipe ya Yambo ya Ecole Congo démocratique na phase ya ba groupe ya Ligue des Champions ya CAFA. Simana Kopola Mungete Moko na Libungu Tulu na Gaborone Libosul ya club ya Botswana Gaborone United na Bokoti na Yango na Ligue des Champions ya CAFA ASV club ya Ecole Congo démocratique ya Ebongo la Kima Kambo Lobi na Kolongaka équipe ya Botswana Mingete Misato na Moko na Stade des Martyrs na Kinshasa. ASV club l'équipe Bongo na étape Ekoya kati na ba club Tukumisato na Mibale Vinye Bikondongona na Ligue des Champions ya CAFA tout la Ndabongo report reportage Wuto Kinshasa na Valdo Yamba Yamba.
Vita ke balongi mingete misato na moko, Gaborone United ya Botswana, pe ya mipesi njera na 16e de finale ya Ligue des Champions ya CAF. Kasi, kalifikasyon ya vita ye zwa maki na bopete te. Po ete, si manaye ko tia mongete ya Liboso, ekipi ya Botswana azongi saki. Atako azalaki ko beta te, Serafin Karonji, mousani ya vita, azalaki kaka na elikia na ekipi na ye.
Tamba ba egalize biso, je msui di, on va se qualifier de toutes les façons. De yon azabou, nazaki pose. Parce que na mona ki vraiment façon équipe beta. Malgré pression, nazaka na nini. Conviction wana ki non toko se qualifier, peu importe score toko se qualifier.
Liboso ya bopemi, Eric Kabouye a tia ki mongete ya mi balé. Kasi esengela ki na vita kotia mongete mosusu na yango sima ya bopemi vita beta ki makasi penza.
Moni premier mi-temps ezaki periode ya observation selon analyse na ngai. Deuxième mi-temps pression ezaki te parce que bayeba ke non pour to stopper batoyo il faut quand même couper morajo ezaki na mesdames dans le sens là. C'est pour cela deuxième mi-temps ezaki quand même apaisé que premier mi-temps.
Mongete ya misatu eyaki kokota na 83e minute Marouf Nde moto atia ki yango pe apesa ki qualification na vita kasi Monsala ya kosala ezali na ino mingi elobi mokambi to pe entraîneur ya vita Raoul Chungu.
To gagné il y a beaucoup de choses à faire championnat des athées tirer entraînement sur entraînement que vous allez au top. Si on n'a pas de champion, contrairement à Baninga, nous sommes basés sur le championnat, nous sommes toujours fans d'entraînement. Quelque part là, il y a manque à la compétition, ce qui fait qu'on n'est pas encore au top. Même si on a gagné, on n'est pas encore au top. Il a fallu tomber bêta kinelo pour gagner.
Raoul Chungu a bandi été équipe naïe, ils allaient kaka na bosenga. Ya ko beta ba match ebele pona ko zongela niveau na yango.
Au fur et à mesure que on continue ko beta, on va reprendre niveau to comme qui l'on a l'année passée vers la fin, on avait un très bon niveau et j'espère que to ko ko récupérer les mêmes niveaux si so to continuer ko ko beta tout le temps. Nous on sera la division fédération, on va ça en sorte que nous qui jouons la Coupe d'Afrique sont aux la compétition ça sera très difficile. Vous avez vu très très difficile.
Sangir bongo ko ba été na 16e de finale ya Ligue des Champions à CAF vita. Akundungwana na Rai Club de Kadiogo ya Burkina Faso.
Matendo mingi Valdo Yamba Yamba. Kadiogo Rai e uti kolongola asante kotoko ya Ghana simana ba penalti lobi. Ba betaki ba penalti mpo Kadiogo elonga ki lobi na match retour mongete moko na libungu tulu. Lokola pe asante kotoko elonga ki na match ale mongete moko na libungu tulu. Asante kotoko esi elonga mbala mibale mumekano mouye ya Ligue des Champions tango ezalaki nanu na kombo mosusu. Nangambo na yango auto ya oyo ya Congo Brazzaville longo na mumekano oye ya Ligue des Champions ya CAF simana libungu tulu ngambo inso na Cape Town City ya Afrika yangele na match ali na Brazzaville auto e polaki mingete mibali na libungu tulu sika Cape Town City ekukuta na bongo na Petro ya Luanda ya Angola yelunga ki lobi mingete mibali na moko Black Bears ya Maputo na match ali Petro ya Angola elunga kini susu mingete misato na libungu tulu. Mamati msuse koya na Ligue des Champions ya CAF izali bongo Rivers United ekobeta bongo na Wydad ya Casablanca. Plateau ya Nigeria ekobeta na Esperance ya Tunis. AS Nigeleg na Raja Casablanca. Monastir na Alali. Vipers na TP Mazembe. Atek Mimosa na Oroya. Kara na JS Kabili. Youngs Africans na Alilal. Amerik na Al Ali Tripoli. Primero de Agosto na Simba pe Royal Leopard na Coton Sport FC. Championnat ya bibotuto ya boxe e uti kubetama na Maputo na Mozambika. Baleopar ya ekolo Kongo Demokratika bazungi na Mboka na Mbanolibwa ni bale ya wolo. Vado ya Mbayamba azwaki matatoli ya Basani pe ya bakambi bamango tulanda.
Mbanolibwa na championnat ya Afrika ya bibotuto pe ya boxe na Maputo na Mboka Mozambika. Nde ezali mbuma ya Kongo Demokratiki oyo alunga ki wolo mibale arjan misato pe bronze mine. Atako ezalaki na mwa kokoso David Chiam na molongo ya 75 kilo azwa kimbano ya wolo.
Komba na ngao na ganyeki c'était pas vraiment un combat facile. Ezaye komba moko ya makasi. Pona koma na na final na zaye tala ki komba liboso contre Algérien, komba ya mibale contre mutu wa Sud Afrique, komba ya misato na sale yango contre Marocain. Komba malgré zaye ya mwa complication na ebandeli me na maitreza ki na suka pe na arrache victoire wana.
Na bilenge basi, Marcela Sakobi na molongo ya plume azwa kimbano ya argent atako posa na na ye ezalaki ko zwa wolo lolenge a salaka na Brazzaville.
Première fois na salaki na Brazzaville 2017 na zaki médaille d'or et awa na ye na compétition oyo elingaki na tikala na standing na ngaya champion d'Afrique médaille d'or malheureusement na ye kolongwana na finale comme médaille d'argent mais ezalaki soué na ngate na préparé ki makasi pour na bimana médaille d'or après 5 ans.
Pour Valérie Kayumba, mon cambito pe directeur technique de la fédération ya boxe, mbano ya Congo démocratique na championnat ina izali malamu.
Les résultats izali mango positif mais malheureusement tu vas na ba boxeur mususu ba si boxeur mo bimba ba kota gena kati ya limité. Na kati ya compétition tu parce que tu voyais moi difficulté moi retard mo ke mais sinon le type de la RDC fonctionne très bien et puis place na biso tu zangela ngo te tu na place na biso.
Mbano izali malamu kasi ya motu ya siko izali kozwa isika to qualification à Jeux Olympiques 2024 et lobby David Chama.
Après que j'ai la médaille, donc il faut que les ressources aux qualifications à Jeux Olympiques. Donc la fois passée, dans ces qualifiés, les ressources n'ont qu'une d'acquitter pour la Jeux Olympiques. Tour après championnat, on a aucune autre ressource qualification. On a à Paris, on a vu Ango pour la bunda deuxième Jeux Olympiques. La Jeux Olympiques, non, on a des sa joie ta médaille mon côté. Donc pour cette fois-ci, pour ça, les tours, ma casse, c'est pour toi, j'ai la médaille.
Kozwa médaille na Jeux Olympiques ezali pe mposa ya Valérie Kayumba, directeur technique national ya fédération ya boxe ya Congo démocratique à lobby ya kutia penza mayele.
Tu connais ma équipe unene na Jeux Olympiques vu que tout cela qui ango na Tokyo et mayele mke koti disusu donc na Paris tu vas améliorer pour la première fois toujours médaille na Jeux Olympiques parce que dès le retour en RDC depuis que boxe est maintenant en RDC dans la médaille tamo kote na Jeux Olympiques objectif na en fait c'est ango.
Et sengeli koyeba ete na mabongisi ya box na Maputo ilunga luyoyo président ya fédération ya Congo démocratique a ponama kilokola vice président ya confédération ya Afrika ya box.
Tobetamo tour na coupe du Congo ya basketball esika BC Foukache na ngambo ya mibali et longwe lobby na quart ya finale sima na kopolisama 55-56 na show sport ya Sud Kivu na ngambo ya basinde BC CNSS ya Kinshasa et nyataki BC Wonderful 101-138 tuzungi bongo na lisano ya ndembo ya basi esika TP Mazembe eleki na phase ya groupe ya finale ya Ligue des Champions ya Kafa, Tolanda Lisusu, Sango, Navaldo, Yambayamba.
Équipe ya Mazembe ya Bilenge Basi, Ezali Bongo, équipe ya Liboso, ya Congo démocratique, yeko zwa esika na phase de groupe ya Ligue de Champions, ya Kafa, ya Basi. Pona kobeta phase de groupe ena, Mazembe ya Lungaki, équipe ya Awa, ya Cameroun, mingeteni bale na Moko, na finale ya Unifac, na Malabo, na Guinée équatoriale. Justine Busu, atiaki Moko, ya mingeteni bale ya Mazembe na finale.
Na zalaki, shirke na kotia bi, paske, na kendaki na stade, na determin poto mema coupe et poto gagner match to beta ki final
soki Mazembe alonga ki final ena ezala ki pe po na mo sala malamu ya mokengele moniama ya ye Brigitte Ngamita mbala na ye ya yambo ko beta na Mazembe
pa ezala ki misio na ngai leto ki coupe si ko na monike vision na ngai esi
kolonga yende pesi esengo lokola pe pesi ndila ya ko beta Ligue des Champions et le Bidjef Kapondo mokambi to pe president ya Mazembe ya Bilenge Basi
tozana esengo ndenge to gagner coupe ya Unifac pour yo eko permettre biso to kende kobeta Champions League na Maroc yango tozana esengo makasi par rapport à tout cela d'abord qui nous ont soutenu pour tozwa ba résultat wana nous remercions pe lisusu dirigeant na biso président na biso Moïse Katumbi qui a mis tous les moyens pour to préparer équipe
pour la phase de groupe ya Ligue des Champions à Bassi na Maroc Justine na Brigitte babandi penza ko sala mingi koleka pona kotombola lokumu ya Mazembe.
Maroc vraiment je suis déterminé pe na ko sala mingi koleka oyo na sali na première partie ya France na biso to memi coupe
to kotika te ko sala ka concentré esprit moko to kien ko gagner pe la Maroc kuna to kotika te to zakaka makasi pe Mazembe banga
na yango Jeff Kapondo akanisi ete Mazembe a coupé sa penda mposa ya bo tombolo ndembo ya Bilenge Basi na Congo démocratique
posa la paix football na biso ezwa quand même moins élan et constituer stimulus pour na ba équipe mosusu pour que football na biso sur le plan national et zala bien organisé kende pelibuso
esengeli bongo ko yeba ete na compétition na Maroc et kubanda uto le 30 octobre kino le 13 novembre 2022 Mazembe azali na poule B na Mamelodi Sundowns ya Afrique du Sud Bayelsa ya Nigeria pe Wadi Delga ya Egypte
Sango eyende sukisi tando ya masano ya lelo matundu mingi na bino banso bolanda kibiso mingi matundu mingi pe na valdo ya mbayamba pona lisungila ye na sango isusu
Merci Mingi Edi Sango pona etando ya masano e masolo mayende sukisi masolo may manso tobumela kibino omokolo mwalilo totoni bino botondi bisika biso bozoma kipona kulanda basango na biso na lukotela lingala na sango amuki lelo soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Zainab Abdelhaman bazala kibongo onzela ya masini tokutamino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona edition ya mibale ya basango na biso sango ya mukililo kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu